Falamos de baloncesto, facémolo do Celta CC a Foz, que rematou a primeira volta nesta segunda división masculina. Son segundos con 8 vitorias tras 11 xornadas que se levan disputadas, levan 3 derrotas. Imos a falar co adestrador Darío Romero, boas tardes.
Hola, boas tardes.
Bueno, en primeiro lugar, o outro día gañouse en Arteixo, que foi un pouco a clave para rematar con 8 vitorias, non?
Sí, a verdade que era un partido importante, me marcaba o que era a primeira volta, ¿no? De facer unha boa primeira volta, unha moi boa, meterlle unha vitória a un rival directo que vai estar pelexando por entrar entre os 5 primeiros, ganarlle na súa casa, e, bueno, incluso mirando o Basquet Abraix, pois 20 puntos arriba, creo que foi unha xornada redonda.
Poucos, quizás éramos que pensábamos que podía rematar esta primeira volta con 8 vitorias.
Sí, a verdade que, bueno, incluso para mí mismo, ¿no? Creo que superamos as expectativas, eu confío no equipo, pero bueno, sempre somos o equipo que vai de menos a máis, sabía que íamos estar, bueno, por la zona media alta, pero bueno, pues igual se me dices 6, pues 7, bueno, quizás 8 era moi optimista, pero bueno, a verdade que foi unha grandísima primeira volta.
Cales foron as claves para facer esta primeira vitoria ou esta primeira volta con 8 vitorias?
Pois, bueno, principalmente a clave, bueno, eu penso que bueno, que somos un moi bon equipo, tanto dentro como fora da pista. Temos calidad en moitos postos claves, ¿no? Temos xogadores interiores e exteriores con moitos puntos, con moita capacidade de rebote. E, bueno, quizás incluso temos, si me atrevería a decir, casi un quinteto inicial, pois, se non é o mellor da liga, é prácticamente o mellor da liga. E, en canto temos, bueno, pois, rotación e adestramos ben, pois, somos un equipo moi, moi difícil de gañar, a verdad.
Bon ambiente na plantilla e tamén moi boa conexión coa afición, sobre todo cando se xoga na casa.
Sí, a verdad é que debemos ter a afición máis multitudinaria da liga, máis gente, bueno, a verdade que sí que somos, bueno, levámonos moi ben con eles, incluso cando necesitamos apoio, pois incluso se fai algún xesto a grada para un momento duro do partido, a verdade que é brutal o ambiente que se vive aquí en Foz.
Bueno, vindeiro sábado vais a iniciar a segunda volta. Que vamos a facer nesta segunda volta?
Bueno, a segunda volta, o máis positivo que temos é que dos 11 que quedan xogamos 6 a casa e 5 fora, que nesta primeira volta foi ao revés, ¿no? Só xogamos 5 na casa. Así que, bueno, creo que o primeiro dato importante. Temos que sacar os 6 partidos da casa, bueno, quizás con 6-7 vitórias máis xa nos daría para rematar entre os 5 primeiros, que é o objetivo. E, bueno, pues espero facer unha boa segunda volta, como foi a primeira, si nos respetan as lesións.
Con 8 vitorias, igual campeóns de liga e ascendemos directamente.
Bueno, a verdade que vexo difícil. Sinceramente, vexo o Grove un pelín por encima do resto dos equipos. Bueno, creo que vai ser complicado. Además, aquí en Fogaño non lembro ben, pero penso que de 15 a 17 puntos. Temos que xogar na súa casa ali no Grove. Vai estar complicado o primeiro posto. Nosotros, bueno, o objetivo é entre os 5 primeiros. Si queda ao final, pois, 4 ou 5 xornadas, sabemos que hai opcións, pois, por suposto, ¿no? Que vamos ir a polo primeiro posto, pero, bueno, de momento vamos a optar por estar entre os 5 primeiros.
Momento agora de fichar. Hai previsible que se pode facer algo?
Bueno, a verdade é que a miña idea é incorporar a algún xogador antes de que remate o plazo a finais de febreiro. Estamos tendo problemas agora de lesións, temos hasta 3, bueno, unha baixa definitiva para o que está a temporada, polo que temos tanto de fichas, e das veces que temos, pois, bueno, temos ahora mismo a 2 tocados, bueno, sempre un tema laboral ou personal pola que hai baixas, e afrontar os partidos con 7-8 fichas, 7-8 xogadores, é moi atrevido, ¿no? Pode salir ben, como saleu outro día en Arteixo, pero, bueno, temos as de perder en moitas ocasións, así que sí, intentaremos fichar.
Sábado, na casa, 6 da tarde, recibimos a Betanzos.
Sí, un partido trampa, vai co lista, pero, bueno, tan só gañou un partido, pero vende perder de tan só 2 puntos en Porriño, un Porriño que é un dos equipos que está arriba, dos mellores da liga. Nosotros na ida gañamos en Betanzos, tan só 2 puntos tamén, é un equipo que non refleja a súa situación na tabla, bueno, o baloncesto que xoga, sobre todo polo tema físico, non? Son un equipo que físicamente é moi superior a nosotros, quizás teñen menos baloncesto, pero son moi superiores físicamente, van nos superan no rebote, defensivo e ofensivo. Vai ser un partido difícil. Encima contamos coas dúas de Lanzarse e Adrián Suárez, que son dos pivots, así que, bueno, a ver daqui a viernes si poden mellorar e botar unha boa usada.
Pues a ver o que nos depara esta segunda volta. Darío Romero, adestrador do Celtas CC Afoz, moitas grazas, boas tardes.
Gracias, hasta luego.